กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่29กรกฎาคมนะคะและทุกครั้งที่เราพบกันในช่วงประมาณนี้ของทุกปีดิฉันก็จะนำเสนอเรื่องราวของวันงานภาษาไทยแห่งชาตินะคะซึ่งรายการสารสิบวันนี้ได้นำเรื่องราวของกิจกรรมที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นที่กระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะว่าในงานนั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะและหลังจากนั้นค่ะในช่วงท้ายก็จะนำเสนอเรื่องของการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงทำวิทยานิพนธ์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสอนภาษาไทยนะคะจะมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เราคนไทยได้คิดและปฏิบัติอย่างไรติดตามจากสารสิบค่ะวันนี้นะคะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะมีการจัดงานเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะในงานนี้มีโครงการประกวดเพลงค่ะซึ่งเขาจะเรียกกันว่าเพชรในเพลงนะคะก็คือยกย่องผู้ที่เขียนเพลงได้ยอดเยี่ยมนะคะเป็นการใช้ภาษาไทยแล้วก็ต้องการจะยกย่องบุคคลในวงการเพลงซึ่งมีผลงานดีเด่นไม่ว่าจะเป็นนักประพันธ์เพลงนะคะซึ่งท่านก็ต้องมีความสามารถที่จะผสมผสานความรู้ทางภาษาวรรณศิลป์คีตศิลป์แล้วก็จินตนาการได้อย่างเหมาะสมรวมถึงผู้ที่นำเสนอบทเพลงก็คือนักร้องค่ะที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยนะคะกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นประจำมาทุกปีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นค่ะกิจกรรมอื่นๆก็คือจะมีการฉายวีดิทัศน์และมีนิทรรศการในเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคคลด้านภาษาไทยนะคะแล้วก็แสดงผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประพันธ์คำร้องและการขับร้องเพลงรวมไปถึงมีคลินิกหมอภาษานะคะซึ่งหลายท่านถ้าได้เคยสัมผัสกับคลินิกนี้นะคะก็จะรู้สึกแปลกใจเพราะว่าเป็นการให้น้องๆชั้นมัธยมตอนปลายนะคะมาฝึกหรือว่ามาฟังสิ่งที่คนไข้ก็คือเราทั่วไปนี่แหละค่ะจะเป็นประชาชนหรือว่านักเรียนนักศึกษาก็ได้อ่านคำต่างๆที่เขาเตรียมไว้ในบัตรนะคะเขาจะมีการ์ดให้แล้วก็ให้เราอ่านตามคำตามประโยคเหล่านั้นหลังจากอ่านแล้วน้องๆซึ่งเป็นหมอภาษาเขาจะประเมินเราค่ะนะคะต้องยกย่องเลยว่าน้องๆกลุ่มนี้ใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าผู้ใหญ่หลายท่านอาจจะรู้สึกอายไปเลยก็ได้เราเมื่อฝึกอ่านกับหมอภาษาแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าเรามีความบกพร่องเรื่องของการออกเสียงตัวอักษรอะไรบ้างนะคะแล้วน้องๆก็จะแนะนำวิธีการแก้ไขด้วยนอกจากนี้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดก็ได้ร่วมงานนี้ด้วยค่ะโดยจัดทำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้ด้วยนะคะนับตั้งแต่วันภาษาไทยแห่งชาติได้มีการกล่าวถึงก็คือเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2504นะคะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายทางวิชาการเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสังเกตเนี่ยทุกๆปีนะคะสื่อก็มักจะพูดถึงเรื่องของการใช้ภาษาไทยที่ยังไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์อยู่เสมอเลยเราคนไทยมาช่วยกันเถอะนะคะเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่เราใช้ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับเราต้องพูดภาษาไทยพูดกันให้ถูกต้องค่ะก่อนที่จะไปคุยกันต่อในเรื่องของวิทยานิพนธ์นะคะ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในช่วงนี้ดิฉันขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาฝากบทเพลงนี้ชื่อว่าส้มตำนะคะขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แต่ว่าต้นฉบับแรกนั้นขับร้องโดยคุณบุกผาสายชนค่ะนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพลงส้มตำเมื่อสักครู่นะคะเราก็มาดูถึงการที่พระองค์ทรงสนพระทัยภาษาไทยซึ่งเริ่มตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ค่ะเมื่อทรงเข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพระองค์ทรงเลือกเรียนสาขาประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอกและวิชาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเป็นวิชาโทนะคะส่วนการศึกษาระดับปริญญาเอกที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะเนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักว่าสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นมีปัญหาเพราะนักเรียนไม่สนใจเรียนภาษาไทยมีความรู้ความสามารถทักษะการเข้าใจและการใช้ภาษาอย่างไม่เพียงพอพระองค์จึงทรงนำเสนอวิธีการสอนภาษาไทยในลักษณะนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนเพื่อที่จะส่งเสริมความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่จะช่วยให้ครูสอนภาษาไทยได้ง่ายขึ้นค่ะ จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีผลงานที่มีส่วนส่งเสริมความรู้นะคะและความภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดผลงานนั้นๆมีลักษณะที่ทำให้เกิดความน่าสนใจและก็สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทยของเราค่ะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัลพระเกี้ยวทองนะคะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2531ค่ะวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะมีความสุขนะคะแล้วก็รับชมรับฟังสื่อต่างๆด้วยความภาคภูมิใจกับภาษาไทยของเราดิฉันกตามารีกิติเวชและคุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวันนี้นะคะพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ